عذاب بہتر.
اور بعض مفسرین مانندہ کرے گا
کہ امانت نہ مراد دین امانت اور ذمہ داری ہے چل کا تھا تو بتا دین کوائے لالا دین کو پوروائے ددی دین دا بوجھ اور ذمہ داری واہ لے اللہ پیش کا آسمان عصمت ہوتا غرون ہوتا دین دا کار دین دا ذمہ داری بتا تو پورا کہ دا بہوکڑے شر نوری پابین آن یحملنا اسم کا آسمانونو اور دارن انسان اسم کا آسمانونو غرونو ددی دا ذمہارے پورتا پولونا حمل پمانا دا ذمہ دارے غشتے دا ذمہ دارے پورتا پولونا انکار چنا اللہ مو خدا ذمہاری پسر نالو واشفق نہ بنا ہو ددی ذمہارے پورتا پولونا اویر ایدر وہ حمل ہے انسان اور انسان دا ذمہاری سر کا دا ذمہاری پسر واغشتا وہ حمل ہے انسان دا ذمہ داری اور پسر واغشتا نیچے ذمہ داری واغشتا انہوں نے کہا نہ ضرور من جو بولا لے دار میں چاہیں گے ندایات میں خدا دام علمی گی کہ اللہ پاک دین دا ذمہاری اور کار غرون تا اسمان تا زمک تا پیش کتا بہو کے اے یا اللہ من خدا نشکر داخو قرآن کار دے انسان دے تی کے وی آو نہ دو غار ہو سکے وہ چہرہ کے پھلے غد کا علم جاہل ہے نہ کدے خدا نہ خوش ہو کیا وہ تغار نے کو انسان تغار کے پھن بڑے ظالم جاہل شو کو خوش ہو خسرے ہو ان مکے اسمان و تغار نے کو تو تغار کے پھن خے ہو باوجود تخ اللہ وی ظالم جاہل اصل خبر ادا چمک کے ماں ترجمہ کی ہوئی امانت نہ مراد دین امانت نہ بلکہ امانت نہ مراد ذمہ داری امانت پماندا ذمہ دار ہے او حمل پماندا پورتپول نہیں کہ پر پورتپور پتھر راشت بلکہ حمل پماندا خیانت ہے حمل پماندا خیانت رہے اور دا مانا مفسرین محققین اکڑے تفسیر مدارک والا دارن تفسیر قرطبی والا چھ حمل پماند خیانت او امانت پماند ذمہ دار ہے مانے اس داشوا انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال بے شکمون پیش کرا ذمہ داری آسمانوں عظم کو عرون دا آرچا تم داغ مناسب خپل ذمہ واری اس پار لا آرچا تو داغ مناسب عرون تخپلا آسمانوں تخپلا عظم کے تخپلا نو انسان تخپل ذمہ واری آرچا تخپل ذمہ واری وا دا انسان ذمہ واری سرا دا انسان ذمہ واری دا چلو دنیا کے دا اللہ عبادت کے اللہ بتی جنی دا اللہ حق بادا کے دا اللہ کا قانون مطابق وہ دنیا کے جن تیرے دین خدمت و کار ذمہ داری دا اور دسم کے آسمان میں ذمہ داری سرا داغ داغا منا سر اسم کے تیرے تو رقص سے خوائے پتا بخلق اسی پتا بخلق آباد گئی وغیرہ وغیرہ آسمان تیرے تو بڑے ناغا اس کا غصبہ غر تیوی تب ادقا سے ولارے پتا با خلق کورونا بادائی جوڑی پتا با خیجی کزی بھی پتا با خسن درغنے کئی وغیرہ وغیرہ ہر چیتا داغ مناسب اغا زیمواری اوالا کل او تغد زیموارے مانا قرآن کے اخبر اشترے سورت حامیم سجدہ گو رہے دزمک اسمانی زیمواری سوا آیات سورت حامیم سجدہ سلی رشتنی سپارے آخر آخری سورت تیراری سلی رشتنی یہ لسم آیا دسم کے آسمان کا پیدائش بیان شروع کرے
گنہم آیاتنا قل ان
انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين نكاسون الله پیدا کر وثم استوى الى السماء بیا اللہ برابر شو اسمان تا وہی دخان او دا اسمان نشتو فقال لها اللہ پاس دے اسمان تموئے وللارض مکے تموئے ایتیا را شیما تا توان سوک پا مشارے ہوتا اور سوک پا زور قال تاوی از مکے اسمان دوارو آتائنا من رات لکو تائرین تابدار اللہ اور تو جمع حکم مانے نو دیزوڑی مونگ اللہ تا حکم تا تابداریو آ حکم سو مکی تاوی تا خسلان دے ہوتا اسمان دے بار ہوتا اورن وغیرہ سوڑو اور اس کو پچی بیان دے فخضا ہن سب سماوات ان کی یومینی وہ حاتی کل سمائن امرہا اور پھر نافذ کر پہاڑ اسمان کے اخبر حکم پار اسمان کے اخبر حکم نافذ کر یعنی دا اسمان اور دزم کے مناسب دعوت ہو آسمان کا یہ بھروسہ باران بوا ہے پوری بدل کی بڑی وغیرہ پا ہر چکو سا زمکی دہی خوراو سا دا استوب نے لائق ہو سا قلق پتا گل کی آبادی کی متبعی غر سے رہا ہمنا سے حکم دا مطلب ہے امانت نہ اللہ پاک آسمانوں نے اسم کو غرمتا اکل دیواری اس پارا اور دغه معنی سورہ حج 18 کې راځي اتلسم آیات چې مراد د دینا د خپل خپل ذمواری او کار او رکول دم دا مطلب دی دا ذمہ دار ہے دا امانت ان عرضنا الامانتا نمونگ امانت کا معنی ذمہ دار ہے بے شکمون پیش کا امانت اور ذمہ داری آسمانوں اور مکو اور دیواروں قبولوں اوی تداوی مناسب کی مواری موار اکڑا نفا بینا اوی انکار کو ایہ ملنا دا خیانت تدی ذمہ دارینا پدی امانت اور پدی ذمہ داری کی خیانت کورن انکار کو چمون با دی ذمہ داری کی کوتا ہی نہ کرو پدی امانت کے بعد خیانت نہ کرو اموی حمل پا مانا دا خیانت مدارک والا ہوئی فا ابینا احملنہا اے ابینا الخیانت فیہا ابینا الخیانت فیہا دارن دارن مدارک والا ہوئی ویوہوا یرید بالامانت اتاعت للہ ویمورات امانت ندا اللہ اتاعت و تابیداری لہ امانت نمبر آت و دی حمل الامانت الخیانت او حمل امانت نمبر آت خیانت دارن در زجاج قول لے وی الکافر والمنافق حمل الامانت ایخانا ولم یوتی آ زمکہ اسمانو تقبر زبواری والشوا اویور کے خیانت انت و پا انسانانو تا چکم زبواری والشوا نو منافق اور کافر انسان پتی امانت اور ذمہ دارے کی خیانت کو دا اللہ تعبیداری نکرا دا مراد ہے حمل امانت ماند خیانت کو مراد تے بوجھ پور تکول دا امانت اور بوجھ کے دل دا امانت خیانت تویل کی دارن غرائب القرآن والا نیشا پوری اموئی حمل دا امانت ستوئے وَعِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ عَدَائِ حَقِهَا وینی کی گی دا امانت حق نا ادا کر یعنی خیانت حمل دا امانت نمانے دا شوا زمکہ اسوانو تا نقل زیواری والکرا نفا بینا اوی انکارو کر ان یحملنا فدیکی دا خیانت کولونا ایوی مونگو پدی کی خیانت نکو اللہ منبستا حکم تابے داری کو سورہ حامل سے ذکر ہوئے کیسے آتینا تائعین اللہ منتا تابے دار وقفلی دیمارے کے بعد کوتا ہی نہ کہو وقفلی دیمارے کے بعد کمے اور نقصان نہ کہو حمل نقصان خیانت نفع بینا انکار قزم کا اسمانوں غرنوں ان یحملنہا پر اقبل ذمہ دار ہے کہ دا نقصان اور دا خیانت کولنا نقصان خیانت بنکل واشفق نہ منہا اور کوئی اریدن دا زمتا اسمان نو غرونا منہا فدی کی دا خیانت کولنا اویچ دا خودے ہوئے جرم لے اللہ رات دیواری والا کلی دا بتا فنر رسو کوئی اریدن وحمل اہل انسان اور خیانتو کو پدے کی انسان منافق و مشرک دپا کی خیانت ہو دپا چکم زیواری علیہ علیہ شو دو کیا دو پورا نہیں پورا نہیں کر سکتا انسان دا چکم زیواری علیہ علیہ دالا عبادت دالا پیجنگلو دالا دا خدمت دالا دا دین کار اللہ راجی کول دا خیرت تجون تیاری دا انسان وہاں مرا ہے انسان دا زیواری کی دکو تیاری اور انسان نمراد عام انسان نا انسان منافق اور مشرک کے مراد دے پتہ درست کو آیا یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات لے تئیج مشرق اور کافر منافق انسان کے مراد دے ندا منافق انسان اور کافر انسان ان شکر کان دے ظلومن دیر لے ظالم اور جہول اور دیر نہ پویا چپل ذمہاری اور پورا نقل نغت ظالم اور غت جاہل لے ذمہاری کی پورا لکھی ظالمی او جہولا دیر نہ پوئے دے سکا نہ پوئی دارا کہ وہ تپا تنرا چی دا دے خیانت او دا دے زیوارے میں پورا کول نہ تبا سمرا سزے تبا سمرا جرم سزا ملاوی گا دے جو نہ پوئے دے دا مانا خلق کے بل سے جوڑ مولیان نے سے جوڑا تھا وہ ممبر کا کینی قصہ بشور دا دین شوکنا دا اللہ پاک اول اسمانونو کا پیش کے چی دا دین خدمت بتا سکا ہے یوی کہ نئے اللہ گران کار دے مطلب شکو ہے بیوی دے اسمان تاوے بے اسمتی تاوے چرا قرآن با پتا دار نازل کو یوی چرا کو گران کار دے بے غرور تاوے چرا دین و قرآن با تاسو لدر کو امین اللہ دا من نشو دا دین دا چس پر دے چرا مکہ اسمان میں پر رب کر قرآن بیوی انسان تاوے انسان ہے بلکل اللہ دا بے حکم غصت دا علیہ دے ہوا وہ سے گران کار ہو سکتا ہے نشو رسول تو وہ تہارا کیے ہوا نہیں دا مطلب نتا سو ایسو آئے خبر ادار امانت نمبر ذمہ داری دا دار چا مناسی اخبل اخبل ذمہ داری اور دا حمل نمبر را پسر کول نبی حمل حمل ونا خیانت مانا دا ار چا تم اخبل ذمہ داری والک را زمکا اسمانون غرونا حیوانات جمادات دریابونا وغیرہ سمرو او یا خپل جواری پورا کئی پر کی خیانت نہ کئی داول روز نہ چنور پیدا ہے نو تر ننا پورے اغنور لگیا ہے خپل ترکیب سرا چلی چر دا چو دی ظلم لیر شو چر دا دیشیوی چی چا سر اختار را پاسی دیا لکن ان خنور نا وقت پر او خط دا خپل ٹیم نا بیٹے میں بیٹے میں کی نا دا نور سپومے دا سوری دا خپل ٹیم نا بیٹے میں شو دا شپور از دا فل ٹیم نا بیٹے مشو یو نظام دے دا اللہ پا غبانی دا اسمان زمکا دا نظام شمسی دا نوار دا سپومے دا سطوری دا ونی بوٹی چو سمر اللہ دا کائنات یو قانون جوڑ کرے دا پا قانون طول روا دوان سو کم دا فل قانون پشا نشو ہر شیر پا فل وقت دا فل قانون مطابق چلی گیا گیا جو خو انسان دا چکم زیواری ملو شوی وقت چھے تبا سکے تا زیواری بدے چھے تبا اللہ راجی کے تبا دا دین کار کے تبا اللہ جنے توحید با پی جنے تا عمل بدا سنت مطابق تا جن بدا اللہ لقانون مطابق نو دے انسان سے چلو کو حمل حال انسان پدی سے مدارے کے لئے کوتا ہی ہو خیانا دا زیواری پورا نہ کر اور انسان نمراج اگر کافر اگر مشرک اگر بیدینہ منافق اور گناہگار مراج تقا مطلب دے آیات نمائے دے آیات مطلب سے بل سجور کی دا مانا دا مانا مفسرینو اشارہ و تکڑی را و پدی طریقہ دا دے و داحت دا دن دا مشایخ و کمال شیخ قرآن رحم اللہ با پدی طریقہ دا دے تشیح و داحت کا انه بشكدا انسان مناسب کانده ظلوما جهولا غر ظالم دور ظالم ده ولی چه پده اخبال زمداره که کوتاهی اکڑا خیانت اکڑ او جهولا دیر ناپوه ده زکدا و تپتن لگی چه ده آقابت و انجام بسی زماری پولا نکه دائی صدا بیجر انوز تلیف و بشارت تغویب مناسب مشرک لار چه خیانت اکنو عاقبت بیسی انجام بیسی ویعذب اللہ المنافقین انجام بیداشی چه ده خیانت کو پسی معارکی کوتاہی اکڑا نا انجام بیدائی ویعذب اللہ المنافقین دیده پار چه سزاور کی اللہ پاک منافقانو سرو والمنافقات منافقانو خضتا چه پر اقبل دی مدارکی کوتاہی کئی او کڑی ده والمشرکین والمشرکات او مشرکانو سڑو خضتا چی دا اقبل زیمارین پورا کئی شرک کئی منافق منافقت کئی بیعملی کئی او بشارت چا چی دا زیماری پورا کلا کم چی دا اللہ طرف نا حوالا دا اللہ کتاب دا اللہ توحید دا اللہ دا قانون مطابق جن دا اللہ دا دین خدمت او کار اللہ رضا کول ویتوب اللہ او مہربانی بول کی اللہ پاک علی المومنین والمومنات و مومنانو سڑو خضو کم مومنان خضی سڑی چاچ دا عداد امانت اکڑا اقل زیواری دو کے اکڑا غورا دا زیواریان انسان لما لگو رواری چی دا عذاب مستحق نشی او دا اللہ دا مہربانی مستحق شی و دیار انسان اقل گریوان کی اگوری چی ما تا زمان دا جون سو زیواری اوالا شو دا اللہ دا طرفنا لیکن دنیا تا خوزدی دا پرنیم ناغنی کنی چی صرف اخرا و اسکا و ساو او شپا سبا دا او بیا دروازی تر مالسان پوری مند او بیا شپا او دش او بیا کار کا دا خون مقصد نو یا واسه صرف دنیا مقصد کنو سپدی دنیا کی دا رب العالم بل جون دا پارم تیاری وا او دا غیر پارم سکولو دا دنیا کور سر سر دا آخرت کورم دولولو نو دا سوجو کی چه ما دا زیوائی پورا کرا کنا کو پورے نکرا نو دا مشرک منافق پا لست کرا جی او کنا پورا کری نو مومن و مومن دا مومن پا لست کرا جی شامل وکان اللہ دے اللہ غفور رحیمہ بخون کے محربان سمطلب کمک کے دن کو تائیشی دیزی مواری کے دے دی امانت کے دے سے خیانت نقصان کری نو سراش اتوبو باس اللہ با دے مر اس اللہ دی دین تلاک سکر اللہ پی جنا دا اللہ حق پی جنا دا اللہ پاک دا دین کارو کا پل بیوچی و زیمواری پورا سورت دیده پوری ختم شد پر سورت کے تحذیر علی التبلیغ اور تحذیر علی اطاعت اللہ والرسول اور پاہی باندے دول اکستاوات نبی علیہ السلام تا چیتا تبلیغو کا بیانو اور سار اکستاوات خدمت کا پتاب اللہ ہے پشترم کا